Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig velkommen også her fra formandstolen. En ny uge truer, og en ny uge er gået. Og vi skal se tilbage på... Ja, altså, vi kommer nok ikke uden, når man er med i Allerslev, og hvad det er, der foregår inde på Københavns Rådhus. Det kaster vi os ud i som det første, men vi skal også se lidt nærmere på folkeafstemninger i kommunalt regi. Så skal vi se nærmere på en meget spøjs, hvad hedder det, sådan en jobansøgning, var jeg lige ved at sige. Det hedder et stillingsopslag. Det er det ord, jeg fisker efter. Det er nemlig Fiskeristyrelsen. Man søger en ny direktør, og han skal have en særlig evne, som vi skal se nærmere på. Og så er der lidt tumult omkring 680.000 kroner og den såkaldte exit-cirkel. Vi når det hele, men inden vi når så langt, så skal jeg byde velkommen til mine tre gæster. Tre herrer. Det er et rent herrehold i dag. Kai Stillinger, Eivind Vesselbo og Henning Dyremose. Hjertelig velkommen alle sammen. Alle sammen forhenværende medlemmer af Folketinget. For indholdsvis SF, Venstre og Konservative. Og så skal jeg faktisk også lige sige, at hvis man sidder og tænker, hvorfor snakker de ikke om det der, der er sket her i løbet af tirsdag formiddag, så er det altså fordi, vi sidder her mandag, vi optager en lille smule på forkant, og ret skal være ret, det er formandens skyld. De her er uskyldige ude i det her. Det er mig, der er ude i noget smus. Ja, det er simpelthen noget snavs. Men det er bare så, hvis der er sket et eller andet tirsdag formiddag, så er det fordi, vi ikke ved, at det er sket endnu. Sådan er det, simpelthen. Men de herrer, noget der er sket, og noget som vi ved, måske ikke det hele om, men i hvert fald det meste, det er den her sag om Anna Mee Allerslev, radikal borgmester i København. Jeg tror ikke, man behøver sådan at opsummere sagen så meget, for den har været alle steder, men det helt store handler om, at hun blev gift på Rådhuset, og ikke helt fik betalt det, hun skulle, det hun så gjort. Så var der noget med, at hun fik blandet sig lidt i en sag omkring øernes murerforretning, og der har været en del smuts. Men sådan lige, Eivind Vesselbo, må jeg starte hos dig, sådan lige umiddelbare tanker om den her sag, som er eksploderet for de radikale og på Københavns Rådhus. Altså, hvad der foregår? Må jeg starte så bredt?
Jo, men det er jo udmærket, at pressen er vågen, og at man får sådan nogle sager blotlagt. Man må også sige, at den har fået nogle meget store dimensioner, og fra at der var nogle ganske få aviser, så tog til 18, så bredte den sig. Mm-hmm. Og konsekvensen var jo så, at hun til sidst jo trak sig fra det hele med det samme. Altså det, der jo er problemet i den sag, synes jeg, det er jo, at den viser jo lidt om, hvad der kan ske, når man kommer ind i politik, og man får en masse privilegier, og man så ikke rigtig helt kan sætte grænsen for, hvor de almindelige gængse privilegier er, mm-hmm. som bare fører med jobbet, men at man ligesom tiltager sig mere og mere flere og flere rettigheder, som man egentlig ikke er berettiget til, men bare fordi man har den prestige og den position, som man har. Og det synes jeg er et stort problem, og derfor er det jo godt, at der ligesom bliver sat fokus på det.
Ja. Men er det en sag, som er unik? Spørger jeg lidt drilsk, fordi ja. Altså, vi har jo set, efter Anna Mee Allerslev går som bekendt med det bryllup her, så blev der så konstitueret en anden radikal borgmester, som så også skulle betale en eller anden regning for lån af nærmest den samme sal, tror jeg.
Men det, jeg synes, der var, altså når man går ind i den debat, eller i den sag, og hører, hvad der er sket, ja. At der har siddet nogle gruppeformænd og vedtaget noget på tværs af det, der var vedtaget i borgerrepræsentationen i forvejen, ja. Om at man ikke måtte låne rådhussalen ja. Gratis. Ja. Det fandt de så af, det måtte de godt, for det kunne de så bestemme.
Altså, jeg tror, den handler om, at der var også en Cecilia Lønning-Skovgaard, ja, som er Venstres kandidat.
Ja, det er Venstres spidskandidat.
Spidskandidaten hos Venstre, ja. Hun havde også bedt om at låne den her sal, og det havde hun gjort, efter man havde vedtaget, at man måtte ikke låne salen. Så havde hun spurgt dem, der sad og holdt styr på det, som så havde sagt, om det måtte hun godt, selvom det måtte man ikke. Altså, det er jo blevet et underligt... Moras, Henning Dyrmose, er det det? Du smilede skælpsk, da jeg spurgte, om det var en unik sag, det her.
Det er det da ikke, altså. Jeg kender for eksempel et antal folkeskolelærere.
Ja.
Jeg har meget tit været til fest i et skolelokale, hvor folkeskolelærerne gratis har lånt lokalet. Ja. Så sørger de selvfølgelig selv for betjening, de sørger selv for alt det andet, men de har lånt lokalet. Jeg kender nogen, der er tilknyttet kirken. Jeg har da samtidig været til fest i krypten i en kirke, hvor dem, der er i menighedsrådet eller dem, der er præster, de låner gratis lokalerne og så selv står for resten. Mm-hmm. Jeg har sågar i private virksomheder bekendte, der har lånt kantinen i virksomheden uden at betale for det, og så selv har stået for arrangementet. Så jeg synes, vi skal passe på ikke at blæse det, at man låner et lokale på sin arbejdsplads ud af dimensionen.
Men skal vi så ikke lige tage, fordi det er jo sådan set rigtigt nok. Det er jo en meget fair point. Jeg tror, vi alle sammen kender nogen, som har arbejdet et sted, og man har lånt et lokale. Det kan det være, jeg kigger på jer, det kan det være, nogen her har gjort det. Men hør en gang, er der forskel på, fordi det er vel det, den her sag også handler om, skal man være renere som politiker?
Nå, men jeg synes, hvis jeg så skal fortsætte, jeg synes så, at Anne Mae Allerslev så, og det er grunden til, at det går så galt, dummer sig ved at stille 84 spørgsmål om, hvor hun belaster embedsmændene med en hel masse, som hun selv skulle tage sig på, og hvor hun undersøger en række muligheder for, hvordan hun kan nu få gjort det der arrangement billigere for sig selv. Ja. Så der er en række skærpende omstændigheder. Hun beder også om at få lukket rådhuset for besøgende og den slags ting. Så jeg synes,
for der er plads til lanché.
Jeg synes, hun går over kanten, men jeg synes, vi skal lige passe på, at det ikke bliver sådan, at almindelige tjenester om, at man kan låne et lokale på sin arbejdsplads, at det bliver mistænkeliggjort, og det bliver gjort til et rådent miljø osv. Det synes jeg ikke, det er.
Nej, det tror jeg heller ikke. Kaj Stillinger, ja, undskyld.
Jamen, jeg vil godt fortsætte linjen her, fordi vi er lidt enige om, også det Henning siger, at med hensyn til, at selvfølgelig skal man da låne nogle ting. Og vi skal også lige vende tilbage til, at hun jo formelt set i den her sag om de 65.000 og lån og sådan noget, ikke har lavet noget ulovligt juridisk.
Nej.
Det skal I lige have fat i. Og det viser jeg også, at Line vælter sig ud af skabet, forstået på den måde, at der er flere andre, der har gjort det samme. Mm-hmm. Så det er den ene ting. Den anden ting, det er, jeg tror, som du siger, at det er rigtigt, at hun har levet i en form for, der er nogen, der kaldte det en privilegieklokke. Sådan en ung kvinde, som jo stort set ikke har lavet andet end at tage sin eksamen, og så hun kommet ind i et miljø, hvor hun så efterhånden går og tror, at jeg må godt en masse ting, som alle andre mennesker ikke må. Fy for pokker, synes jeg bare, det er noget skidt. Mm-hmm. Og det er det, jeg tror, hun er... Altså, jeg ved ikke... Jeg kender hende ikke, og det er kun rygter og avislæsning, jeg har det fra. Men jeg tror, hun er en temmelig usympatisk person. Og det er sådan, at og det har man jo læst flere steder. Hvorfor er der ikke en eneste af de radikale, der har bakket hende op, for eksempel? Det er nok, fordi hun ikke er så...
Der var en, der bakkede hende op i starten. Ham kommer vi til lidt senere.
Jeg tror, han er meget, meget fortrudt, det kan jeg love dig. Nej, men det der med, at den gamle sag om, at man skal hilse på folk, når man er på vej op, fordi ellers bliver man ikke hilst på vej ned. Og det er helt tydeligt, at der er nogen, der synes, hun er en usympatisk person. Ja. Så det vil godt til i øjnene. Bare lige for at gøre det færdigt, at hun havde jo ikke gjort noget ulovligt, men hun er blevet ramt af det, der kaldes folkedomstolen, og den er jo smadret hård og smadret ubehagelig.
Men altså, nu i forhold til det her med, Henning var også inde på det, at man skal passe på med at sådan små tjenester, hvis man låner en kuglepen på sin arbejdsplads, så behøver det ikke at være fyringsgrund. Men det er mere det her forhold med, at man skal vel være bevidst om som politiker at være... Ikke meget renere, men man skal vel på en eller anden måde holde sin sti en lille smule mere ren end en tømrer eller et eller andet. Altså i forhold til, når hun, bør hun ikke tænke over, at hun, når hun stiller spørgsmål til sager, som er uden for hendes ressortområde, hos et menneske, som hun ved, det er en privat ven, og jeg har lånt lokaler osv., og der er penge i det her, og det kommer ind over kommunens arbejde. Det skal man vel lige tænke over, Henning Jumus?
Ja, det skal man da i høj grad tænke over. Altså egentlig kan jeg ikke lide at sige, at politikere skal være mere rene end befolkningens gennemsnit, fordi politikerne er også et udtryk for befolkningens gennemsnit. Men netop for at undgå standretter i pressen, hvad man har en meget stor risiko for, hvis man har valgt at gå ind i det der offentlige erhverv, jamen så skal man selvfølgelig opføre sig klogt. Og der vil jeg så sige, at Anne Mae Allerslev har ikke opført sig klogt. Og det har hun jo tydeligvis ikke, når hendes egen storkredsformand dagen før det hele eksploderer, siger, jeg trækker mig fra min post, for jeg kan ikke længere stå inde for min spidskandidats mange intriger og mange løgne. Altså, så er der i et parti nogle problemer, når den organisatorisk ansvarlige siger det om den politisk ansvarlige. Og de problemer kender jeg ikke, men det er klart, at der hun nok ikke lige opført sig som en politiker, der vil være i front, skal.
Ej, Vesbo? Jamen, jeg er enig i, at jeg mener heller ikke, at politikere nødvendigvis skal være meget, meget bedre end alle andre i det danske samfund. Men det her, og det der er mange andre politikere, som har været i samme situation med nogle andre sager, hvor man ligesom har gjort noget, som man ikke skulle have gjort, fordi at man bruger sit privilegie til at få nogle fordele. Men jeg synes, vi alle sammen jo skal have, også selvom man ikke er politiker, skal have en god moral og kunne sætte grænsen selv. Og det her drejer sig om moral. Og det, som jeg synes, i hvert fald helt generelt i mange, mange sager, det er, at moralen, den politiske moral og den almindelige moral uden for politik, er ved at skride. Vi ligesom vil få altså noget, hvor nogen tager sig nogle privilegier, fordi at de får nogle muligheder for det i den position, de sidder. Og det synes jeg er forkert. Og det er det, som Anna Mee bliver ramt af her. Det er, at hun som Henning meget rigtigt siger, hun stiller alle de her spørgsmål om kagegafler og så videre, så videre.
Der var mange stærke spørgsmål, ja.
Ja, det må man sige. Man sad rigtig faktisk og undrede sig over, hvor meget man kan gå ind i sådan en sag. Men det er klart, når man skal giftes, så skal alting jo være i orden. Men det kunne være, hun selv skulle have klaret det.
Men så bare lige for at samle en lille smule op på hvad I begge to siger, Henning og Eivind. Jeg har også godt sådan hørt lidt, og der var sket noget interessant. Jeg så debatten her i torsdags, og der blev det også, de snakkede om den her sag også, og der kom det også lidt frem, noget som var lidt interessant, apropos det her med moral, og hvor meget moral skal man have som politiker, at det er jo ikke BT's gravergruppe, det er BT, der startede den her sag, det er ikke deres gravergruppe, som har fået bolden til at rulle. De modtager en henvendelse fra nogen. Og så danner der sig lige stille et billede af, at der simpelthen har siddet nogen inde på Københavns Rådhus, både i gruppen, men også noget embedsværk, som har sagt, det her med hende her, Anna Mee Allerslev, det kan simpelthen ikke blive ved. Nu gør vi altså lige noget. Det er vel det, man kalder et komplot eller et eller andet, men det ser vi i virkeligheden lidt. Ja, men fordi mit spørgsmål er, ser vi i virkeligheden, Henning Dyremus, et system, der egentlig fungerer meget godt?
Ja, jeg synes egentlig, at hvis man...
At der laver, er nogen i systemet, der trækker en grænse.
Hvis man stiller alle de der spørgsmål og dermed går over kanten, hvis man er for tæt på en god ven i at fremme en byggesag eller ikke fremme en byggesag ved at spørge til den, jamen så er det da fint, at vi har et embedsapparat, der i det her tilfælde lige giver en gravergruppe et præg om, er her noget at kigge efter. Og hvis hun så havde opført sig moralsk ansvarligt, så var der jo ikke kommet mere ud af det. Så er det ikke engang sikkert, at det nogensinde var blevet skrevet i avisen. Men nu blev det så skrevet i avisen, og da det så bliver skrevet i avisen, der er hun så tilsyneladende ikke i stand til at skelne mellem jura og moral. Og det er jo så hendes næste problem, at hun holder fast i juraen. Og hvis vi nu taler om jeg er sådan set lidt ked af at bringe mit eget parti ind i billedet, men det er lidt det samme, da Lene Espersen faldt, fordi hun valgte at holde ferie med sin familie, i stedet for at tage til et møde i Arktisk Råd, hvor hun kunne møde Hillary Clinton for første gang som den amerikanske udenrigsminister. Der var Lene også for stædig at holde fast i sin ret til at holde påskeferie med familien, og kom alt for sent frem med sin erkendelse af, at hun havde taget fejl, og derfor blev hun fældet på det. Jeg tror som mænd, at hvis Allerslev havde med det samme erkendt, det er juridisk rigtigt, det jeg har gjort, men jeg kan godt se, at der er et moralsk problem i det. Mm-hmm. Jeg undskylder, og jeg undlader, og jeg betaler penge, og alt det der, så er det ikke sikkert, hun var faldet på det. Fordi der er jo to faser i sådan en sag her. Den, hvor det moralske bliver fordømt, og at der så ligger flere sager som BT, og det skal man jo også vide som politiker. Altså, hvis en avis først starter sådan en sag, som BT gjorde, så kommer de altså ikke med alt krudtet første dag. Nej. De har gemt noget til dag 2, 3, 4, 5 og 6.
Mm-hmm. Og det skulle Morten Østergaard have tænkt over.
Ja, det skulle Morten Østergaard.
Vi kommer nemlig til Morten Østergaard. Vi kommer nemlig til Morten Østergaard nu, men Kaj Stillinger skal lige have lov at sige noget.
Det er mere fordi, jeg lige følger alt her op. Vi er nok enige om, at hun har båret sig rigtig klodset ad. Men den der, det der med, hun... altså, der er nogen, der er en whistleblower, der kontakter, hvem det så end er. Det er bæger, der flyder over, for jeg tror ikke, det er den eneste sag. Det ved vi jo også nu i dag. Mm-hmm. Det er noget, der er kørt igennem længere tid. Hun har skamredet sine embedsmænd sandsynligvis, og hun er sikkert til syvende efter amtsformandens udsagn en rigtig intelligent kvinde. Så det er samlet op, det her. Og nogen har jo gjort det samme som hende, men nu har man sagt, nu nok, mm-hmm. og så er det, man går til en. Så det er jo ikke kun bare den ene sag her. Det er den, der får, det er den sag, der får det hele til at vælte.
Det er det berømte strå på kamelens ryg.
Ja, det kan man sige.
Armin Vesselbo.
Jo, men mange af de her sager, hvor der kommer noget frem, som blandt andet har med, at man har misbrugt nogle offentlige midler, eller taget sådan nogle privilegier, de kommer jo ofte frem ved, at der sker det, som der også er sket i den her sag, at nogen kommer med nogle oplysninger, som så man begynder at grave i. Mm-hmm. Det som, og så får det oftest, og det er interessant, de her sager, som har noget med man har misbrugt nogle penge, eller man ikke er kommet til et møde, eller man kan sige Henriette Kjærs sag, med, hvor hun var nødt til også at trække sig. Altså, det er jo ikke reelt politiske sager som sådan. Det er jo sådan nogle sager, som har noget med det sociale at gøre. Noget, som, hvor man kan blive forarvet. Der er jo også politiske sager, man kan blive forarvet over. Men de har sjældent en konsekvens. Altså man kan jo se, at Inger Støjberg kan gå ud og bryde loven omkring de her asylcentrene, hvor det, hun kalder barnebrudene, de befinder sig og så skille dem ad, uden at det har nogen konsekvens. Man kan lyve i Folketinget, tale usandt, uden at det har noget konsekvens, hvis man har 90 mandater bag sig. Og det synes jeg jo altså, det er jo faktisk egentlig værre at lave politisk, at bryde loven, end at måske have fingrene for langt nede i kagedåsen.
Ja.
Men det har bare ikke nogen konsekvenser, oftest.
Nej, og det kan man jo så tænke lidt over.
Ja, det synes jeg, man skal gøre.
Ja, det vil vi gøre. Vi kan da godt lige tage en 10 sekunder stillhed, så tænker vi over det. Nej, nu skal I høre. Vi skal lidt videre, fordi der var jo den her mand, som Kaj Stillinger, du efterlyste en, der bakkede op, og der var jo en.
Der var en enkelt.
Ja, præcis. Det kan vi se i bagklogskabens ulideligt klare lys, at der var en, der kvarede sig. Det var Morten Østergaard, men man kan vel også tage det som et udtryk for en omfavnende og venlig formand, der kan se en borgmester i København, der er i smult vandet, og tænker, nej, jeg må ud og bakke op, og det gør jeg da lynhurtigt. Og så skriver han på Twitter, jeg tror nok noget i retning af, kære Anna, du har som altid styr på sagerne. Bravo, noget i den dur, ikke?
BT kan rende og hoppe.
BT kan rende og hoppe, det er rigtigt, han sluttede med det der. Og det er måske der særlig grad den, han lige... det skal man jo høre, at aldrig skrive til BT. Altså, man må aldrig tire af de der formandersblade. Det skulle man tro, han havde lært. Men altså, så gik det jo også, og det vi lige skal prøve at se lidt på nu, det er, en ting er Københavns Rådhus, en ting er, at der er kommunalvalg nu, og det bliver nok ikke en jordskredssejr for liste B, men hvad vil det betyde, tror du, Kaj Stillinger, for Morten Østergaard nu på landsplan? Altså, er det her noget, der smitter af på de radikale? I princippet skulle man jo sige, når man, altså, de har ikke noget med hinanden at gøre.
Det har de heller ikke i den forstand. Men, og så dog, altså jeg tror helt sikkert, at her i København, der får radikale en lussing. Det er der ikke nogen tvivl om. Og måske også lokalt, men på længere sigt tror jeg ikke, at det har nogen betydning for radikale som sådan. Jeg tror egentlig det, altså folks vælgernes hukommelse er forholdsvis kort. Lige for at vende tilbage til, at det ikke har konsekvenser med, hvad man lavede, så vil jeg da sige, Anders Fogh Rødder som minister, det var da politik, han lavede. Og så det er altså ikke rigtigt, at man ikke også... Man kan godt ryge ud, når man laver nogle politiske fejltagelser.
Nå, der er ingen regler uden undtagelse.
Nej, men jeg siger bare, jeg tror, her og nu får radikale indlussing i København, det er der ingen tvivl om. Det der besynderlige, at hun står stadigvæk på stemmesedlen.
Ja, det er...
Det kan hun ikke gøre for, det er ikke en bebrejelse hende, men det er besynderligt. Og hvad nu, hvis
det er
hun...
i hvert fald ikke godt for de andre kandidater, det kan vi jo godt sige, at hun står der og blinker på sedlen.
Forestil jer, at hun får så mange stemmer, at hun faktisk bliver valgt.
Det gør hun
jo. Det gør hun sandsynligvis.
Ja, det kan sagtens være.
Så må hun jo trække sig, og det må hun jo ikke. Så skal hun da søge om det. Man kan ikke bare, det er jo borgerligt ombud, så hun kan ikke bare sige, jeg vil ikke. Jo, hun har valgt af vælgerne og folket, så hun skal stille op. Men lige for at gøre en lang historie kort, det får helt sikkert konsekvenser for radikale her i København, og sandsynligvis på landsplan i den her situation. Men på længere sigt tror jeg ikke på det.
Ej, men Vesterbo, du sagde, at Morten Østergaard burde have vidst bedre, end at gå ud så hurtigt og skrive... Og give støtte til Anna Mia Erslev. Han burde have lugtet lunden det her med, som Henning var inde på, at BT har mere, der lægger flere patroner i kammeret, end den, der er skudt af første gang.
Og det er jo rigtigt. Altså, da jeg så det der, at han skrev, så tænkte jeg, gud, tænk, at han tør gøre det. Fordi når de først har fat i den ene sag der, så har de helt sikkert også noget andet. Og i øvrigt vil der komme en masse, som vil kommentere det, og så videre. Og jeg kan sådan set godt forstå, at han som partiformand prøver at gå ud og støtte op om en kandidat, en spidskandidat, som er rent profileret i en sag, som kan se dårlig ud. Men den måde, han gør det på, er jo fuldstændig tåbelig, fordi han sætter sig i en situation, hvor han burde have set, at den her sag, den udvikler sig helt sikkert. Altså, man har jo set Ekstrabladet også, og BT har haft sager op, hvor man kan se, at der kommer en lille forside den ene dag, og så ved man, okay, nu kører den, fordi de har en masse andet. Så det, jeg forstår ikke, at han kan ryge lige i den fælde der. Jeg kan godt forstå, at han vil bakke hende op, men så burde han have gjort det på en anden måde.
Henning Djørmose, hvad siger du?
Ja, jeg vil hellere gøre det lidt mere generelt, fordi noget, der tit kan irritere andre partiers medlemmer, det er, at der er en tendens til, at de radikale, når de udtrykker sig, så føler de, at de moralsk er bedre end alle os andre.
Ja, det er det.
Og de rider altid på den rigtige, høje, moralske hest. Så det, jeg håber i forhold til Morten Østergaard, det er, at han har lært, at de radikale er ligesom alle andre mennesker.
Men Henning,
og de er ikke moralsk mere ansvarlige, end alle vi andre er.
Men er det også derfor, at den her sag har fået så meget omtale i virkeligheden, at det netop er de radikale?
Ja, det tror jeg har bidraget til det, at netop fordi de radikale så hurtigt og så ofte udtrykker sig moralsk i forhold til andre partier og deres medlemmer, så er der mange, der ligesom har sagt, okay, det var sådan set rart at se, at de radikale fik en på tæven, og det har de jo fået her.
Ja, det må man sige. Men tror du ligesom, Kai, at vælgernes hukommelse er så kort, at når vi når på den anden side af kommunalvalg og så videre, så er der ikke nogen, der sådan vil straffe dem på landsplan?
Ja, det tror jeg faktisk, at det kommer ikke til at påvirke. Jeg er ikke engang sikker på, at det kommer til at påvirke kommunalvalget ude omkring i de forskellige steder i landet. Det kommer til det her i København, fordi det er en absurd situation. Men ude omkring i landet er jeg ikke sikker på det.
Ja,
nu stod de jo til et nederlag i forvejen, så det er svært at vurdere.
Det er klart. Nå, men jeg hørte bare en lokal kandidat, og nu... Det undslipper min hukommelse, hvor hun var fra. Noget siger Frederikshavn, men jeg kan ikke lige helt huske det. Jeg kan bare huske, at det var langt væk fra København. En kvindelig radikal kandidat, som var blevet antastet på gaden af folk, som sagde, at sådan nogle bryllupssvindlere ville de fandme ikke stemme på. Så altså, hun var sådan helig, hun vidste ikke, hvad hun skulle høre. Hun havde ikke noget med det der at gøre. Altså, der var de hårdt ramt. Så det kan jo godt.
Ja, der er 4 uger til, ikke?
Jo, det er rigtigt.
3 uger.
Vi er nede på 3 uger nu.
Ja, vi er nede på 3 uger. Næsten 3 uger.
Så vil jeg så bare sige til Morten Østergaard, det er bare et lille råd herfra så. Hvis han har en regning med et murfirma eller noget bryllups, eller en kransekage, der ikke er blevet betalt, eller et eller andet, så er det nu. Den skal ud af verden. Det er ikke noget med at lade den hænge. Det bliver et råb til.
Så skal han gemme den i 4 uger.
Ja. Ja, det er rigtigt. Men prøv at, så lad os lige... Der er lige en sidste ting, jeg lige vil løbe forbi omkring den her sag. Og det er sådan mere på det generelle plan om rådhuset. Nogle gange så snakker man om det her med kommunalpolitik, at det er anderledes fra landspolitik, og det er det selvfølgelig også. Man ser også sådan lidt anderledes konstellationer i, hvem der arbejder sammen, og så videre, og så videre. Og af og til kan man få sådan fornemmelsen af, at man på landspolitik, kommunalpolitik, er en lille smule mere... pragmatiske end inde på Christiansborg, at man er sådan, når man, nu finder vi ud af det her, det skal vi sgu nok, og jamen Kai, ja, du sidder jo med det. Men, ja, men hør en gang, den udtalelse, jeg så alligevel vil smide med i det, det er, at Søren Pind udtalte i løbet af den her sag, at han har arbejdet mange steder efterhånden, men Københavns Rådhus, det er det giftigste sted, han nogensinde har været. Altså, er der også en tendens til, at det er fint nok, og de skal nok arbejde sammen og sådan noget, men rådhusene kan også være nogle ormegårde?
Jeg kender ikke, altså det ved Pind jo mere om, jeg gør, hvordan København er. Mm-hmm. Men jeg har siddet i byrådet i Svendborg, og der har jo ganske ret, det var meget pragmatisk. Og der arbejdede vi, altså udover at vi kun havde omkring 10% af budgettet råd over, fordi Folketinget havde, altså det var bundne udgifter, som, ja, vi var pålagt. Men altså, der arbejdede vi jo, altså det arbejdede vi på tværs af partier. Og der var, jeg opfattede bestemt ikke på noget tidspunkt, at der var knive i ærmerne. Det var sådan pragmatisk.
Det er mere, når man kommer fra
Christiansborg. Ja, det tror jeg. Okay. Mere i hvert fald. Nej, det er jo sådan, det er pragmatisk samarbejde, fordi, jamen, herregud, det skal jo lykkes. Og vi skal jo have det gennemført til bedst muligt. Og derfor tror jeg, at byrådene generelt, jeg tager ikke København, det kender jeg ikke, at der tror jeg, at det kører stille og fredeligt, fordi man skal have resultater. Mm-hmm.
Må jeg undtagelsesvis sige noget politisk i stedet for alt det
nej,
her?
Det må du gerne. Nej, okay.
Fordi, jeg noterer dig for en undtagelse, men det er fint.
Fordi jeg tror, et af problemet, jeg kender heller ikke alle detaljer om stemningen på Københavns Rådhus, men jeg har længe synes, at det er fuldkommen vanvittigt, at vi har en magistratsordning, ja, ja, i København i modsætning til alle mulige andre steder. Fordi lige præcis magistratsordningen fører til, at der sidder et antal selvstændige konger, der ikke bliver tvunget til at samarbejde, sådan som man gør i alle andre byråd, hvor man skal have flere tal om tingene. Så jeg synes, hvis man endelig skulle drage en politisk moral af det her, så tag nu en gang og kig på, om ikke vi skal have fjernet magistratsordningen de steder, hvor de er, sådan at vi får et politisk valgt byråd, der fungerer på samme måde som byrådene i de 96 andre kommuner, er det vel?
Ja, jeg er enig, for det der, det ligger op til, at man skal slås med hinanden, ja. Ja. Og det gør, at det bliver giftigt. Men man vil også nok sige, jeg kender heller ikke Københavns Rådhus i detaljer, men jeg har da set, når der er kommunalvalg, hvor giftigt det kan være, når man skal konstituere sig. Mm. For nogle år siden var det sådan, at der borgmesteren i Løbetorbæk troede, han var borgmester, den konservative. Men da de så kom ned i salen, så var han ikke borgmester mere, fordi så var der nogen, der bag hans ryg havde fundet ud af, at der skulle være en anden, ja, borgmester. Og sådan er det jo.
Ja, der er
folk, der skriver under. Ja. Der er endda folk, der skriver under på aftaler, som næste dag løber fra dem. Mm. Så men altså, jeg er da enig i med Kai, at det daglige liv i en kommunalbestyrelse kan da være meget fredeligt og roligt. Det kan det altså også være i Folketinget.
Ja, det er godt lige at få det med.
Ja, det er det.
At det ikke kun er de lange knivsnat, altså, der er i hver nat.
At der kan man sagtens arbejde over partigrænserne nogle gange bedre på den måde end med sit eget parti.
Ja. Men 80-90% af alle lovforslag bliver vedtaget med stor bred flertal.
Det er meget vigtigt at slå fast også.
Jamen, det er hermed slået fast, så. Ja. Og det vil vi huske i næste valgkamp, når vi ser lidt spøjse konstituering. Det skal nok gå alt sammen. Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Henning Dyremose, Eivind Vesselbo og Kai Stillinger. Vi er optaget på forhånd, og det betyder, at man kan ikke ringe ind, man kan heller ikke sms ind. Det kan man godt, men det er helt omsonst. Så der vil jeg spare de ører og bruge dem til noget helt andet. Vi skal blive lidt ved det kommunale, fordi Simon Emil Ammitzbøll, han har været på banen, og det handler om, at han som indenrigsminister godt vil give lidt mere skyts til borgerne, om man så må sige. Han har nemlig foreslået sammen med regeringen, at et flertal i kommunalbestyrelsen skal kunne udskrive lokale folkeafstemninger om alt fra byggeprojekter til skolepolitik i den givne kommune. Det kan de i dag. Der kan man udskrive såkaldt vejledende afstemninger. Men det betyder, at politikerne de kan sige, det er vi ligeglade med. De er jo kun vejledende. Nu vil man simpelthen have bindende afstemning. Og det betyder altså, at Simon Emil Ammitzbøll, han siger, at vi vil gerne have, at der bliver flere demokratiske værktøjer i kassen, og at kommunerne kan inddrage borgerne på en ny måde. Det skulle gerne give større engagement blandt borgerne, at afstemningerne bliver bindende. Når vi ændrer lovgivninger og gør opmærksom på endnu en mulighed, får vi samtidig sat redskabet lidt mere ind på lystavlen, så der kan blive udskrevet flere afstemninger, end der hidtil har været. Det lyder jo udmærket, Kai Stillinger. Folket skal blive hørt, og det folket siger, det er bindende.
Altså personligt har jeg sådan, jeg synes, det er et lidt overflødigt forslag. Og det er det, fordi først og fremmest, fordi i dag kan man jo lave afstemninger, når et flertal i byrådet vedtager det. Og de er så vejledende, men jeg vil da godt se den kommunalbestyrelse, der for eksempel efter en vejledende afstemning, som giver et bestemt resultat, går ned i byrådssalen og gør det modsatte. Det er da politisk selvmord, hvis man gør det. Så det, altså, det har ikke nogen betydning. Og så den anden ting...
Nå, men er det, spørgsmålet er, skal vi lige dvæle bare lidt ved det? Ja. Er det det? Fordi er der ikke masser af afstemninger, hvor så er der en eller anden vejledende afstemning, og så går de i salen, og så stemmer man lidt. Fordi folk måske ikke engang har hørt om det. Der er ikke rigtig nogen, der kan...
Og det tror jeg, at man skal være meget varsom, hvis der er en vejledende folkeafstemning, og så byrådet går imod det. Det vil jeg fraråde i hvert fald. Det tror jeg ikke rigtigt på. Men den ene ting, det er det. Og den anden ting, det er så, at inden man laver den her vejledende folkeafstemning, eller bindende, hvad det nu det bliver, så er det jo et flertal i byrådet, der skal vedtage det. Ja. Og et hvert fornuftigt byråd, ved sgu da godt, flertallet ved da godt, hvor det bærer hen. Og man vil da ikke lave en folkeafstemning, der er bindende, hvis man ikke er sikker på, at man vinder den sag. Det kan man ikke drømme om.
Så det, du siger, er, at det flertal i kommunalbestyrelsen, som skal sætte det her op, de foreslår ikke noget, de ikke ved.
Nej, det vil også være særlig uklogt. Så det tror jeg, jeg tror ikke, det har den store betydning. At det er mit pointe. Om det er bindende eller ej, det er ligegyldigt. Men altså, i byrådet vil ikke bare sætte noget til afstemning uden videre. Det er et flertal, der skal sætte det til afstemning. Det er meget vigtigt at slå fast.
Okay. Eivind Vesterbo, hvad siger du?
Jamen, jeg synes jo, at hvis det er et flertal, som skal beslutte, der skal være en... Og det er ligesom Kaj siger, at hvis et flertal, der skal beslutte, om der skal være en folkeafstemning om noget, som skal ske i kommunen, så virker det for mig at se lidt omsonst, fordi hvis man har et politisk flertal, så kan man jo sådan set bare gøre det, som man har lyst til at gøre. Mm. Og så skal det være, fordi man er i tvivl, men så kan man jo finde ud af det og forhandle i kommunalbestyrelsen. Altså hvis det her skulle have en effekt, så skulle det være et mindretal på en eller anden procent af kommunalbestyrelsesmedlemmerne, som skulle sige, nu vil vi gerne have en folkeafstemning om det her, for at se, om der er flertal i befolkningen i kommunen. Men det er jo ikke det, der er foreslået her. Jeg har selv siddet i en kommunalbestyrelse, hvor der var et parti, der havde det absolut flertal. Og jeg kan jo dårligt forestille mig, at den borgmester, der sidder der, kunne finde på at udskrive en folkeafstemning om noget, som han ikke var enig i, og som hvor det kunne blive anderledes, end det flertallet ønskede. Så jeg mener, at det er et meget mærkeligt forslag.
Ja.
Henning Dyremose, må jeg så ikke spørge dig, hvis og så frem du er enig med de to herrer, hvorfor foreslår regeringen det så egentlig?
Nå, men jeg er ikke helt enig. Jeg synes heller ikke, det er noget stort forslag. Og det er meget vigtigt at slå fast, at det er jo ikke et forslag, der drejer sig om, at man kan stemme om alt muligt. Det er et forslag, der drejer sig om, at man kan stemme om de cirka, Kaj sagde, 10% af det kommunale budget, som kommunen selv bestemmer over. Alle de andre ting, de er jo bestemt ved lov, og det kan kommunalbestyrelsen sådan set ikke gøre noget ved. Det jeg så forstår, at regeringen vil, det er at sige, at hvis vi laver en folkeafstemning, så i stedet for, at den er vejledende, så gør vi den bindende med det håb, at der kommer nogle flere folkeafstemninger, og dermed lidt større folkeligt engagement i det lokalpolitiske arbejde. Mm-hmm. Og hvis det kan lykkes ved at gøre dem bindende, så synes jeg, det er udmærket. Og det, jeg synes, det så skulle bruges til, det er jo netop, hvis et flertal har en holdning, men er i tvivl om det egentlig er det, deres lokale befolkning vil, eller hvis der er nogle meget stærke argumenter imod fra det mindretal, der måtte være blevet stemt ned, 11-10 måske, i en kommunal bestyrelse, jamen så synes jeg, at det ville være fint, at man siger, vi laver en folkeafstemning, og vi gør den bindende, sådan at folk ved, at det er ikke til grin, at de i givet fald går ned og stemmer. Mm-hmm. Man kunne måske ovenikøbet også bruge det til, i virkeligheden, at få afprøvet digital afstemning. Altså sådan, at man kan få nogle flere til at stemme ved, at man laver en digital afstemning. Hvad vi jo er lidt bange for at gøre, når vi taler om de egentlige valg, Men det kunne man måske også eksperimentere med her. Så jeg synes ikke, det er helt umuligt, men jeg synes heller ikke, det er noget stort og vidtgående forslag.
Det er ikke revolutionerende.
Nej, det er
tanker
det.
Fra Simon Emil.
Nej. Men han fik pænt store overskrifter på det, fordi jeg tror, det blev overfortolket ganske dramatisk i retning af, at man kunne udvide antallet af ting, man kunne stemme om og bestemme lokalt.
Men det er også fordi,
og det er jo altså ikke tilfældet.
Men det er måske også det der ord folkeafstemninger, så lyder det stort og dramatisk, men man skal huske, at det er kommunale folkeafstemninger, ja. Og kun om 10% af sagerne.
Ja. Måske 15%, jeg ved det
ikke. Ja. Nej, men, det er 15.
Men i det lav, ja. Vi er ikke over halvdelen.
Nej, det er vi
faktisk. Det er det, jeg ved der. Men Armin Vesselbo, det er... Vi kan prøve lige at tage den op på bare lige sådan et skridt eller to højere, fordi det her forslag... Dansk Folkeparti har foreslået noget lignende før med flere folkeafstemninger osv. Det er jo efter schweizisk forbillede. Hvor man, det er et lidt anderledes system med kantoner dernede og så videre og så videre. Men i Schweiz har man folkeafstemninger om utrolig meget. Altså, de stemmer hele tiden. Det er der selvfølgelig fordele og ulemper ved, men savner du, som Simon Emil tilsyneladende også gør, et folkeligt engagement? Vil det blive bedre?
Jamen, det er jo klart, at hvis folket, befolkningen i en kommune fik indflydelse igennem nogle folkeafstemninger, så er der ingen tvivl om, at nogle af de sager, som mange er engageret i, for eksempel i min kommune, der er der nogen, der gerne vil have en ny svømmehal i den anden del af kommunen, end den, der ligger der i forvejen. Mm-hmm. Og det har man kæmpet for i mange år. Der tror jeg da godt, at det vil give et engagement, hvis man
og
her
det er
kunne få en
ting,
folkeafstemning.
Om,
men jo, og det synes jeg vil være fint, men det vil flertallet i min kommune jo aldrig nogensinde sætte til folkeafstemning, fordi de ville vide, at der godt kunne være et flertal for det imod deres vilje. Så derfor, hvis det her overhovedet skal have en funktion, så var det jo et mindretal på en vis procent, det kunne være 30% af medlemmerne, som, eller 40 måske, afhængig af, hvor stor kommunalbestyrelsen er, som skulle kunne sige, vi vil godt have en folkeafstemning, bindende folkeafstemning, om for eksempel en svømmehal i et bestemt del af kommunen. Så tror jeg, det vil give engagement. Fordi når man bevæger sig rundt i kommunen, også som lokalpolitiker, så er der jo voldsomt engagement om en lang, lang række sager. Men oftest så er der ikke et politisk flertal for en lang række af de sager, folk de kæmper for. Det er faktisk derfor, de også kæmper for dem. Det er, at de får et engagement ved ligesom at have en sag at kæmpe for. Og så prøver de på alle mulige måder at få indflydelse. Og der tror jeg, en folkeafstemning ville give endnu mere engagement, men jo kun, hvis der var mulighed for, at den også blev gennemført. Og så kan man så sige, nå jo, men regeringsforslag er så, at et flertal skal kunne udskrive den her, og så skal den være bindende. Mm-hmm. Det ville jo være meget godt, men jeg tror bare, det er utopi at tro, at der er noget flertal, der vil udskrive en folkeafstemning imod noget, hvor de har et problem med at vinde.
Mm-hmm. Mm. Kaj?
Altså, jeg er enig med Eivind. Altså, hvis det er sådan, at det skulle have reel indflydelse, så er det selvfølgelig ikke et flertal, der skal afgøre, om der skal være folkeafstemning. Så skal det være en vis procentdel af et mindretal, naturligvis. For ellers giver det ikke rigtig mening. Men jeg synes også, at jeg synes, det ville være fint at få engageret folk, men Der er det lille problem, som man nok skal tage med. Det kan også have en fare, og det er ikke, fordi jeg er imod det. Tværtimod, jeg synes, det vil være fint. Men den fare, der ligger i det, kunne være den, som man kunne forestille sig. En del af befolkningen vil ønske at bevare en skole. Der er ikke ret mange børn i skolen, og den er rigtig dyr på driften. Så siger kommunalbestyrelsens flertal, ved I hvad, vi er nødt til at lukke den skole, og så flytte de der få børn, der er tilbage, til den store skole. Det betyder, at man sparer penge. Men hvis nu man forestiller sig, at det bliver en folkeafstemning, og et flertal i befolkningen synes, at det er også synd for en lille skole, at den blev så vedtaget, at den skulle være der. Så kommer mit problem, og kommunalbestyrelsens problem. Jamen, Søren, skal vi så skaffe de penge, som vi har forventet at spare på driften, som skulle bruges til plejehjem, eller til en ny børnehavedag, eller noget andet? Altså, der er et problem i det her, som man... Og det er ikke, fordi jeg har noget imod det, jeg synes, at færdigmålet vil være fint, men man skal gøre sig meget umage, inden man vedtager, hvad man vil med den her folkeafstemning.
Mm-hmm. Og, men... nu, Og, ja, og netop på grund af det argument, så går jeg stadigvæk ind for det repræsentative demokrati. Mm. Nemlig, at det er et flertal, der træffer afgørelserne. Mm. For hvis flertallet tager den afgørelse, at vi vil sætte det til afstemning, så vil de også på forhånd, fordi de ved jo godt, at skolen bliver, den skal bevares. Ja. Svømmehallen skal bygges. Ja. Ja. Er ingen tvivl om det. Mm. Det skal alt sammen laves, men hvor skal det betales? Ja. Hvor skal det betales?
Hvor skal pengene komme fra?
Ja. Og der er det så, at jeg synes, et flertal, der sender til afstemning, de har også på forhånd fortalt, hvor pengene skal komme fra. Og derfor går jeg altså stadigvæk ind for, at det er flertalsstyre, vi har i Danmark. Og hvis man ikke kan lide det flertal, man har, så har man valg, og der kan man smide dem ud. Så jeg er stadigvæk en tilhænger af, at det er det repræsentative demokrati med flertal, der bestemmer. Og derfor synes jeg, at det her det er et sødt lille lovforslag, selvom det ikke revolutionerer ret meget.
Men hvis vi så skal tale om det, Simon Emil vil overordnet med forslaget, så kan vi prøve at se ud over selve forslaget, men bare det her med, at han simpelthen bare gerne vil have større engagement blandt borgerne. Ja. Det er simpelthen det, han gerne vil have. Og nu er der jo 3 uger til, og det er sjovt det der med, op til sådan en kommunal valgkamp, der kunne man jo forestille sig, at kommunalpolitikerne ligesom ville sætte alle sejl ind for at få engagementet op at køre. Men langt hen ad vejen, så oplever jeg, og jeg kører en del rundt i landet i de her uger, at det bud, de har, det er de gode gamle træplader med et billede af deres hoved, der bliver kylet op i en lygtepæl. Og det er stort set det. Til med i øvrigt, og det er bare en lille kuriositet, jeg lige kan nævne for jer, at lørdag var jeg i Aarhus og hørte i radioavisen, at myndighederne frarådede på grund af stormen Ingolf, at man satte plakater op, fordi man var bange for, at de ville falde ned og ryge i hovedet på folk. Ja. Og dem, vi skal vælge til at styre de myndigheder og lave reglerne, de var alle sammen ude og hænge kæmpe træplader op i stormvejr. Jeg ved ikke, hvad man skal lægge i det. Men Henning, hvad kunne man ellers gøre for at styrke det folkelige engagement? Altså valgdeltagelsen ligger jo lidt lavere ved kommunalvalg, ja, og endnu lavere ved regionsvalg.
Jamen det er vanskeligt på lokal plan at gøre det ret meget mere engagerende. Og når der opstår sådan rigtig stærke diskussioner, sådan som den vi har set om, hvor en i øvrigt udmærket kok og så nogle klokkefrøer er ved at vælte et 30 år gammel aftale, som mange mennesker har disponeret efter i 30 år.
Og her taler vi Amagerfællet.
Vi taler om Amagerfællet, ja. Hvor det er altså i forbindelse med et Ørestadsforlig, som blev indgået i 1991, er blevet besluttet, hvor der skal bygges og hvor der ikke skal bygges. Og der er blevet fredet i overensstemmelse med det, og der er lavet planer i overensstemmelse med det. Og så er der ved at opstå en eller anden folkestemning, fordi denne kok er meget velargumenteret, og klokkefrøer, de er meget populære. Det var også en slags frøer, der gjorde, at der skulle bygges en eller anden ting under Storebæltsbroen i sin tid, over til Strømø. Det er ofte den slags sager, der skaber meget stor debat. Jeg tror på folkeafstemninger i nogle få væsentlige situationer. Jeg tror slet ikke, vi kan sammenligne med Schweiz, fordi det er en helt anden styresystem, en helt anden vane, vi har. Vi har det repræsentative demokrati. Og man kan også se, hvor galt det kan gå med folkeafstemninger i Catalonien for øjeblikket. De siger, at der er et kæmpestort flertal, der vil ud, men der er kun 42% i alt, der har stemt, og nu er der store moddemonstrationer. Altså det der med folkestemninger, der river stemningen med, uden at det nødvendigvis er rigtig sagligt velfunderet, det skal man altså også passe på. Og derfor vil jeg altså stadigvæk godt være talsmander for det repræsentative demokrati med udvalgte folkeafstemninger i få og udvalgte situationer. Og det gælder sådan set både lokalt og nationalt. Og så må vi så finde os i, at stemmeprocenten er en lille smule lavere på lokalvalgene, end de er på den nationale plan. Og glæde os over, at vi faktisk har en 94% stemmeprocent til Folketinget, fordi det er udtryk for et meget stort folkeligt engagement i vores demokrati.
Carl Stilling?
Jeg er igen enig med de konservative. Det synes jeg, jeg er enig med
dig. Det er en lidt voldsom dag.
Ja, det var det også sidste gang, jeg var her. Det er ved at være en mærkelig vane.
Du skal ikke sige det hjemme i Svendborg, men altså...
Men jeg vil så sige, at dog meget bedre de konservative frem for Liberale Alliance, det må jeg nu sige. Men så vil jeg sige, det der er meget... nu spørger du om, hvad kan man gøre? Og jeg er enig med Henning, at vi skal, det er fornuftigt, det vi har nu. Men det vi gør i Svendborg, som noget, som måske kunne hæve stemmeprocent, det er, at man holder byrådsmøder ude i lokalområderne. Altså, man sidder ikke kun nede i byrådssalen i Svendborg, men man tager ud i yderområderne og holder simpelthen et kommunalbestyrelsesmøde.
Mm-hmm.
Udover det, så, det gør man så en gang imellem, udover det, så har man...
Men må jeg lige spørge noget der? Kommer der så nogen?
Ja, der kommer en 6-7 stykker. Nej, men det der er så interessant, det er så, at det... Ej, der kommer også flere, det er nu skal retfærdigt.
Der kommer 10.
Ja, der er ikke mange, der kommer. Men det er i hvert fald et forsøg på at engagere folk lidt mere, mm-hmm. og så får det jo også presseomtale lidt mere end et almindeligt byrådsmøde gør.
Ja, det er klart.
Det tror jeg. Okay. Så der er flere tiltag, man godt kunne gøre, men som Henning siger, man er nok nødt til at acceptere, at folk, de tror vel på de... byrådsmedlemmer, de har valgt, eller også må de efter 4 år vælge noget nye. Og derfor så siger de, jamen, det går nok meget godt med dem, vi har nu. Og hvis vi ikke synes om dem, så vælger vi bare noget nye om 4 år.
Men handler det måske også om, Eivind, at Simon Emil er ude i en noget af en Sisyfos opgave? Forstået på den måde, at jeg kender det jo også lidt fra mig selv som almindelig vælger, at jeg er stor fan af det repræsentative folkestyre, fordi... man gider jo heller ikke tage stilling til alt. Det er jo sådan lidt... man har jo alt muligt, man skal. Der er madpakker, der skal smøres, der skal vinterdæk på. Der skal alt muligt halløj. Og så er det simpelthen... så nu peger jeg på en, som jeg synes virker fornuftig, og så kan hun eller han tage nogle beslutninger på mine vegne. Altså overvurderer Simon Emil måske også, hvor meget folket har lyst. Altså jeg forstår godt, at Simon Emil er dybt engageret i det her, men overvurderer han vælgerne på... altså forstået, at vælgerne har det fint med ikke at være så engageret. Er det også lidt det handler om?
Nej, jeg tror egentlig, Simon Emil mener det her. Jeg tror, han siger, jamen vi i Liberale Alliance, vi vil godt have for, at de bliver lidt mere engagerede. Det parti er jo så ligesom baseret på, de er jo vokset op sådan med noget protest, og i øvrigt kommer med en masse forslag, som de så hen ad vejen springer lidt fra, eller meget fra. Men det der, jeg tror, at han tror... inderligt, at det her, det kan lade sig gøre, og det kan engagere folk. Men der tror jeg bare, at det, der er problemet omkring lokalpolitik, og det er det, vi har snakket om, at meget lokalpolitik, det kører jo bare stille og roligt i 4 år. Det er kun, hvis der begynder at blive lidt strid her, så begynder lokalpressen, og det er jo der, det foregår, altså, at skrive lidt mere om det. Men ja, så ser man, nu er budgetforliget på plads, og der er alle partier med. Jamen, det er der jo ikke noget at hisse op over. Og derfor tror jeg, at meget af debatten i lokalpolitikken foregår fredelig og rolig de fleste steder. Og så kommer der sig, hver 4 år, der begynder folk at puste op, ikke her 3 uger før. Og det der er problemet, synes jeg, omkring de der plakater, at de skal jo op, ikke? Men jeg har også været rundt i landet.
Det skal
jeg
jo ikke, Eivind. Det skal vi lige huske.
Men det skal jo ikke. Jamen, nu sagde jeg det sådan, at det var jo proceduren. Men når man ser på nogle af de der plakater... Så er der et billede, og så er der et eller andet, hvis det er et V, så er det venstre. Men ud over det, så ved man jo ikke, hvem den person er nødvendigvis, fordi personen har måske aldrig nogensinde sagt noget offentligt. Og så kan man sige, om det hun ser der pæn ud hende der, eller,
så,
eller
altså, han ser sjovt. Altså, plakaterne er jo langt hen ad vejen bare sådan nærmest navnegenkendelse. Hvis du har set den navn tilstrækkeligt...
Ja, hvis du kan se navnet...
på vej til arbejde, så kan du genkende det
men
på...
Men der er mange plakater, hvor man har et stort billede og et lille bitte navn.
Altså, jamen, det er rigtigt.
Hvis man var klog, så lavede man det omvendt. Så havde man et lidt mindre billede og et meget stort navn, fordi det er jo ikke billedet, man skal stemme på, det er jo navnet.
Men Listeø har kun Ø. Det er jo ikke engang navn på.
Nej, det ved jeg godt. Men det kan man så stemme på. Men altså...
synes du det?
Ja, altså, det kan man jo gøre, hvis man vil, ikke? Jeg siger ikke, men hvis man skal. Test blander mig ikke i. Så at jeg mener, det er jo meget forskelligt også, om det er hovedstadsområdet, eller om det er ude omkring i landet. Altså, det er jo ustyrligt svært at få personlige stemmer i store byer, hvorimod det er lidt nemmere ude på landet.
Mm-hmm.
Men stemmeprocenten er jo den samme.
Ja.
Ikke så høj, ikke?
Ja. Men Henning Dyrmose, må jeg lige... det er selvfølgelig sat lidt på spidsen, det her. Er der også en lille sandhed i, at det her med, at det fungerer også godt... med de få folkeafstemninger, og man siger, at nu vælger vi nogen, og så har de arbejdsro i 4 år, fordi folket er også lidt besværligt sådan i det daglige arbejde. Hvis de skal spørges om alting hele tiden, så nej, bliver det også irriterende.
Det er ikke udtryk for, at jeg synes, at folket er besværligt.
Nej, det ved jeg godt, at du ikke synes, men er det mere sådan...
Nej, jeg mener rent faktisk, at vi med vores repræsentative folkestyre har et rigtig godt og stærkt demokrati, som er et af de bedste i verden. Og det synes jeg, man skal værne lidt om. Og når der ikke er så stor konflikt lokalt... jeg læste en meget pudsig artikel her i weekenden om Thisted. Der er tre borgmesterkandidater. Ja. En socialdemokrat, en venstre, og så en konservativ, der var venstre før og er borgmester for øjeblikket. Og de blev alle tre spurgt, hvor adskiller du dig egentlig fra de andre kandidater? Det var de ikke i stand til at sige politisk, altså på de politiske synspunkter. De var ikke i stand til at definere. Og så var der en af dem, der sagde, det var socialdemokraten, sagde så, jo, jeg vil hellere i det der nye boligområde have flere almene boliger, hvorefter pågældende kom i tanke om, nå nej, men det har vi jo indgået for lige med de andre om, at det skal vi have. Altså, der er bare den store enighed, fordi der er nogle problemer, og de bliver løst, og dem løser vi så i fællesskab, og det er da pragtfuldt.
Ja, det er det da, men er det en udvandring af de politiske idéer? Er det et udtryk for mangel på visioner ude i kommunerne, at man er måske for pragmatisk? Det kan man jo også godt tolke det der som.
Det synes jeg da ikke, hvis man har fundet fornuftige løsninger og har fundet dem i fællesskab, så er de også holdbare og langvarige. Nu skal vi lidt senere i dag regne med at diskutere satspuljeordningen.
Det skal vi.
Som jeg havde fornøjelsen som finansminister forhandlet i 1990, så den eksisterer stadigvæk i en eller anden form. Det at se nogle langsigtede, det var med syv forskellige partier, kun et parti, der var udenfor. Det at lave langsigtede politiske løsninger med store brede flertal, det giver jo en stabilitet i vores demokrati, som vi ikke skal underkende er vigtig. Og det gælder efter min bedste vurdering også på lokalplan, at hvis man når de der brede løsninger, jamen så er der også større folkelig opbakning.
Men er det ikke til gengæld, Kaj Stillinger, så det Henning siger her, det er vel også et tegn på, at store omvæltninger, det er simpelthen ikke muligt ude i kommunerne. Revolution, disruption, det er forfærdelige ord, vi hører hele tiden.
Det er ikke muligt i kommunerne. Det er ikke muligt. Nej, men jeg vil godt lige fortsætte det, Henning siger. Altså, tilliden til et repræsentativt demokrati. Og grunden til, at man måske ikke som almindelig borger engagerer sig så meget, det er, at når man sidder i en kommunalbestyrelse og får forelagt en sag, så er det nogle gange, at den bliver forelagt, fordi den kan være indviklet rent teknisk.
Ja.
Det er jo frygtelig vanskeligt for en almindelig borger af gode grunde at forstå. Så derfor kan man sige, at som kommunalbestyrelsesmedlem får du en viden og en indsigt, som egentlig kan være lidt indviklet, og som vil være svært at formidle til de almindelige borgere. Og derfor kan man nogle gange synes, hvordan kan det være, at de sidder og laver sådan noget der og stemmer for det? Jo, det kan være, at de har fået en viden, som sagt kan være lidt besværlig at fortælle. Altså derfor så, jeg tror meget på det repræsentative demokrati, og jeg tror på, at det man gør, det er den klogeste måde at gøre det på, fordi man giver dem fred, og man giver dem ro, og de har tid til at sætte sig ind i tingene, og så går det som regel stille og fredeligt i kommunerne.
Godt. Ejvind Vesselbo?
Ja, og der gav du med de stikord. Altså hvis det er, at man bor i en kommune, som egentlig, hvor det hele kører godt. Altså, det fungerer egentlig meget godt. Man kunne måske godt tænke sig, at der var lidt flere pædagoger, eller der var lidt billigere med fritidsordninger, eller lidt mere til idrætten. Men det er jo noget, at selvom man fik væltet borgmesteren og fik en ny borgmester fra et andet parti, så ville man sidde med de samme udfordringer. Og det er jo derfor, at situationen er sådan i kommunerne. Det er jo enormt svært at komme ind og, som du siger, lave revolution, fordi hvad er der at lave revolution om? Fordi hvis det sådan, hvis nu 75-80% af borgerne egentlig er meget godt tilfredse med den måde, det kører på, men der er selvfølgelig lige noget i ens børnehave eller ens skole, der godt kunne være bedre, så er det jo ikke, så er det jo ikke det, der er det springende punkt. Men så kan der altså komme en eller anden stor sag om et eller andet byggeri, som regel, eller et eller andet, der skal rives ned, eller sådan et eller andet, som kan engagere folk. Men det er sjældent med til at lave de drastiske ændringer. Det kan være, at det kan flytte lidt stemmer, men hvis der så kommer en anden borgmester, så sidder han eller hun med samme problem.
Mm-hmm. Godt. Jamen, således oplyst, hvis man eftersøger revolution, så skal man ikke henvende sig i byrådet. Så skal man vente til folketingsvalget i, ja, nu må vi se, hvornår det kommer, men noget noget lugter af 19, så revolutionen er indtil videre udskudt. Det kommer i hvert fald ikke med Simon Emils forslag.
Nej.
Nå, så har vi, jeg sætter flueben ved Anna Mejerslev, om man så må sige. Og ja, man kan jo stadigvæk i hvert fald sætte kryds ved hende. Jeg ved ikke, men det, man skal ikke sidde og opfordre til stemmespil, men det vil være mærkeligt at sætte et kryds der. Jeg tror ikke, der kommer noget godt ud af det, for hun har sagt, hun ikke vil. Det må man selv rode med, hvis man er i København og stemmer. Vi skal se på Fiskeristyrelse og Satspulje, når vi er tilbage lige om lidt. Men først, så skal vi have os en omgang nyheder, fordi klokken den er gået hen og blevet 11.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.